Калегі, перадусім хачу вас павіншаваць з новым 2015 годам, які ўжо надышоў. Хочацца верыць, што сёлета нам і хлеба хопіць, і відовішчаў, але ж не толькі хлебам жыве чалавек, ды і аднымі відовішчамі культура не вызначаецца. Дарэчы, як вам камфортна з вашымі прафесіямі культуролага, мастацтвазнаўцы прожылося ў 2014 годзе? Сергей.
Працаваў шмат, меў магчымасць выказвацца, тым ліку і ў дзяржаўнай прэсе, у газеце «Культура», в часопісе «Мастацтва». Ніхто мне сёлета, прынамсі, рот не затыкаў. Было багата розных ініцыятываў, багата розных выставаў, імпрэзаў, у якіх я таксама браў удзел. Так што в цэлым мой год я б назваў бы вельмі плённым.
Максім Жбанков, які год для вас быў культуролага, кіназнаўцы?
Я ў адрозненні ад калегі не магу пахваліцца сваім саўдзельнічаннем з дзяржаўнымі медыямі, бо якраз яны мяне як не любілі, так і не любяць. І для мяне гэта ў пэўным сэнсе як бы знак пашаны. З аднаго боку, з другога, сапраўды вельмі актыўны быў год, было шмат спрэчных трендаў, і для мяне было вельмі цікава за ім назіраць і ў ім удзельнічаць. Адзінае, што мая актыўнасць, яна збольшага была менавіта ў паза дзяржаўным сектары, і аб чым я абсалютна не шкадую.
Максім, а назавіце самую галоўную для вас культурную, мастацкую падзею ўжо мінулага года.
Цяжка вылучыць асобную падзею, мне больш цікава размаўляць пра падставовыя трэнды. Асноўным трэндам мінулага году я бы вызначыў, так бы мовіць, папсавізацыю беларускасці. То бок яна ператварылася ў набор гаджэтаў, у сістэму такіх папсовых фішачак, скажам так, пачынаючы ад Рамана Марціновіча «Мова», які, на мой погляд, ёсць прафанным пераказам даволі такіх банальных як бы тэзісаў класычнага беларускага адраджэння і да вышымаек і актыўнасці таго ж самага Макса Каржа. То бок, у прынцыпе, гэты трэнд спрашэння беларускасці, ён вельмі паказальны, надзвычай цікавы і яшчэ чакае свайго асэнсавання.
Сергей Харэўскі.
Натуральна, самай такой яркай падзеяй стала грандыёзная выстава ў Нацыянальным мастацкім музеі 10 вякоў беларускага мастацтва, якая будзе перадвызначаць на гады, калі не на дзесяцігоддзі, і наша мастацтвазнаўства, і стварэнне вось этой новай піраміды каштоўнасцяў, небяспрэчных. Там быў праяўлены такі дзяржаўны нацыяналізм. Это выявілася ў тым, што в экспазіцыю гэтай каласальнай насамрэч выставы не патрапілі творы мастакоў, якія нарадзіліся па-за межамі цяперашняй Рэспублікі Беларусь. Гэта як бы з нашых хрэстаматыяў выкінуць Янку Брыля і Янку Маўра за тое, што яны не нарадзіліся на Беларусь. Гэта вельмі спрэчна. Між тым, разам з гэтай выставай адбылася выстава 100 гадоў беларускага авангарда, і Беларусь ужо вось гэтым пазіцыянуецца ў свеце. І гэта, я думаю, што вельмі плённы шлях. Мне хацелася б верыць, што гэта не выпадкова.
Максім Жбанков, а ў галіне кіно, тэатра, чым-небудзь вызначылася Беларусь, што б загучала на ўвесь свет?
Дагэтуль, ці на шчасце, ці на жаль, мы не маем беларускага «Оскару», але затое я, як адзін з арганізатараў штогоднага фестывалю беларускага кіно «Бульбамуві» ў Варшаве, магу сказаць, што менавіта ў гэтым годзе адбыўся фантастычны выбух прапановаў. І гэта, як на мяне, падстава казаць пра тое, што ўрэшце-рэшт мы маем тое, чаго чакалі даўно. Мы маем новую генерацыю спантанных пазасістэмных, пазадзяржаўных кінатворцаў. І я думаю, што гэта якраз і ёсць падставы для стрыманага аптымізму. Я чакаю прарыву, і больш за тое, я думаю, што ён абавязкова адбудзецца.
Але ж мы, калі гаворым пра кіно, то мы яшчэ разумеем, што гэта індустрыя своеасаблівая.
Насамрэч, большасць сучасных актыўных, крэатыўных, так бы мовіць, кінапраектаў адбываецца якраз паза сістэмы. Зараз, каб рабіць кіно, табе хопіць фактычна нармалёвай камеры, ці нармальнай мабілы з камерай і гэтак далей. Гэта ўсё магчыма, і зараз, напрыклад, адбываецца фэст Smart Movie, тое, што ладзіць Велком, і гэта таксама як бы спроба выкарыстоўваць самыя простыя гаджэты для вырабу якасных твораў. То бок бюджэт не галоўны, індустрыя зараз фактычна саступае месца лакальным, так бы мовіць, партызанскім кінаініцыятывам.
Як я зразумеў, вы гэта пазначаеце як трэнд, які будзе мець свой працяг. Сергей, вось у тым, што вы гаварылі, вось у такіх грандыёзных выставах, яны будуць мець працяг і ў 2015 годзе? Яны вызначаюць тэндэнцыю сутнасна?
Тэарэтычна, можа. можна. І я хотів би на гэта спадзявацца, бо рэшце-рэшт мы все плоцім падаткі, і хацелася б, каб гэтыя падаткі пашлі на добрую справу. Але я хачу тут падтрымаць Максіма. Вось ты пра мінулы год таксама быў яркі і ў мастацтве, вось гэтымі недзяржаўнымі рознымі ініцыятывамі, да якіх дзяржава мае вельмі ўскоснае дачыненне. Ну, напрыклад, это каласальная падзея, самая лепшая кніга Юрія Кавенкі «Песня песняў», якая выйшла па-італьянску і па-ангельску, якая была зроблена вручную в Італіі. Это сапраўды шэдэўр сусветнага маштаба. І гэта плён дзейнасці людзей розных нацыянальнасцей. Тое самае можна сказаць пра леташнюю творчасць Паўла Татарнікава, які таксама выдаў багата кніжак у Європі. Гэта прызнанне нашых фатографаў. У Петербурзе адбылася каласальная выстава «Мінская школа». Гэта спроба реінкарнацыі галерея «Шостая лінія». Гэта бліскучая выстава «Інтэрпрэтацыя дыялог эпох».
Кніжка пра творчую эвалюцыю фотогалереі «Нова» пад кіраўніцтвам Владзіміра Парфінка. Таксама падзея неверагодная. Яна, дарэчы, як і тыя выставы, пра якія ўзгадаў калега, яны пазначаюць менавіта кропкі адліку для нашай актуальнай культуры. Кропкі тыя, ад якіх варта адштурхоўвацца, каб ісці далей.
А вы не баіцеся, што дзяржава ўсё ж схамянецца і зробіць усё магчымае, каб не адпусціць са свайго, скажам так, поля зроку мастацтва?
Ну, я не бачу ў гэтым вялікай патрэбы ва ўсіх сэнсах. Трымаць увесь час эту руку на загрыўку, калі кура нясе залатыя яйкі, калі беларускія творцы рэпрэзентуюць краіну ў свеце, дзеля чаго душыць гэтай ініцыятывы.
А падтрымліваць?
Я тут не питаю ніякіх ілюзій, ведаеце, я пажадаў бы хаця б не заміналі.
То, ў прынцыпе, дзяржава, яна заўсёды вызначае правілы гульні. У дадзеным выпадку яна схільная дазваляць тое, што не пагражае пэўным, як бы мовіць, палітычным ці ідэалагічным некім яе падставовым нібыта перакананням.
Такім чынам, што мы бярэм? У 2015 год з году 2014, Сергей Харыл.
Мы бярэм той каласальны патэнцыял, які раскрыты быў летась. Мы бярэм той досвід вельмі пазітыўны, калі дзяржава, не маючы што пярэчыць, проста дазваляе многія рэчы, і гэта аказваецца вельмі плённы шлях. І хацелася б спадзявацца, што будзе такая тэндэнцыя неўмяшальніцтва з боку дзяржавы захаваецца.
Максім Жбанков.
А вось тут я не пагажуся, бо я не веру ў добрую волю дзяржавы. Я не веру ў тое, што яна будзе дазваляць свабоду. Я ўвогуле не веру ў дазволеную свабоду. Мне падаецца, што самае цікавае ў мінулым годзе, што ўжо адбылося і што, напэўна, варта захаваць, гэта здольнасць працаваць без звароту да дзяржавы. І тое, што мы зараз маем новую актуальную беларускую культуру, якая ў значным стопні, прабачце, постпалітычная, постідэалагічна ангажаваная і да таго надзвычай нацыянальна антраваная і вельмі крэатыўная, вось гэта і ёсць рэальная перспектыва. То бок рух наперад праз інерцыю ідэалагічных шаблонаў, усё адно якога колеру.
Ад чаго мы будзем адмаўляцца ў 2015 годзе?
Я думаю, менавіта ад вось гэтай залежнасці ад знешніх уплываў. Нам, урэшце-рэшт, варта паразумецца, варта пачуць адзін аднаго і зразумець, што мы маем уласную годнасць, уласны крэатыў, уласную традыцыю. Менавіта праз іх разгортванне і пашырэнне, іх прысутнасці ў свядомасці паточнай, у тым ліку і нашай збольшага расійска арыентаванай, і ёсць рэальная перспектыва.
Сергій, ад чаго вы будзеце адмаўляцца?
Ну,
ці вы пажадалі адмовіцца?
Вы кажу такі асцярожны аптымізм. Гэта леташнія падзеі вельмі нагадалі сітуацыю на прадвесні перастройкі. Калі маса крэатыва, якая назапасілася ў маладого пакалення, яна патрабуе нейкага выйсця. І яны рэалізуюцца дзе могуць, стварэннем новых інтэрнэт-рэсурсаў, новых інтэрнэт-часопісаў. Вельмі шмат было перакладаў летась. Было вельмі шмат розных ініцыятываў, і гэтыя тэндэнцыі я хацеў бы бачыць. А калі адыходзяць ад палітыканства кандовым разуменні, то гэта можа быць вельмі плённы шлях.
Максім,
я лічу, што параўнанне з адлігай, з перабудовай, прабачце, Сергію, абсалютна неслушнае, бо там гэта было рэакцыя на палітычныя трансфармацыі сістэмы, якіх зараз мы не маем. Таму параўноўваць не варта, і калі узгадваць хутчэй тую самую адлігу, варта узгадаць, чым яна скончылася. Таму пры ўсіх як бы прывабнасцях гэтых палітычна, эстэтычна, ідэалагічных асацыяцыяў, я думаю, што яны не зусім працуюць у нашым выпадку. Гэта ўсё ж такі якраз спроба рабіць культуру не дзякуючы пэўным як бы крокам улады, а хутчэй у межах дазволенага ці недасягальнага для яе.
менавіта недасягальнага, таму што, на маю думку, гэта шчасце, што дзяржава за гэтыя 20 гадоў так і не выславіла, чаго яна хоча ад дзеячаў культуры, і яна так і не стварыла нейкую эрзацную вот эту культуру, ну не параўнаць жа ж там Жданова, Горкава і всю эту сістэму.
Няма вялікай металёгіі.
Значыць, і наколькі я разумею, у вас ёсць пэўная доля аптымізму, што беларуская культура будзе беларусізавацца, паглыбляцца, і ваш прагноз на 15-ты год.
Калі дзяржава ўсё ж такі не збіраецца закатваць рукавы і там лягчаць кагосьці і абмяжоўваць, то я думаю, гэта непазбежна такі будзе магістральны накірунак, які спыніць фактычна немагчыма. Ён можа спыніцца толькі ў выніку нейкіх сваіх унутраных логікаў. У гэтым сэнсе вельмі яркі прыклад гэта мода раптоўная на вышыванкі, як бы хоць такое і слова-то няма ў беларускай мове. У мяне это асабіста заспела так знянацку, нібыта як бы гадамі рупліўцы это гукалі такую тэндэнцыю. Ну вось яна тут сплялася. Мне вельмі хацелася б, чтоб гэта было не толькі такая бягучы выклік палітычны ці кан'юнктуры рынкавай, а каб людзі надзеўшы вось штосьці такое, што мы умоўна называем вышыванкай, тады б пачалі гаварыць па-беларуску і пачыталі добрую беларускую літаратуру, каб гэта была першая прыступка. І калі гэта будзе мець такі працяг паглыблення гэтай беларушчыны, то было б выдатна.
Давайте на завяршэнне перадачы кароткі бліц, я такі бы правёў. Ваши чаканні і прагноз на 2015 год для кіно, улучшаны з фестывальным бокам. Максим.
Для кіно, я думаю, што варта чакаць таго, пра што я казаў, далейшага развіцця пазасістэмнага спантаннага артгаузу. То бок, фактычна, мы пакуль не маем індустрыі, але маем тую падставу, тую глебу, на якой паралельная альтэрнатыўная індустрыя можа адбыцца.
Сергей, для выяўленчага мастацтва, улучшана з выставачнай дзейнасцю.
Я думаю, што дзяржава, кажучы маладзёвым сленгам, прасекла фішку і бачыць, што тая каласальная спадчына, якая ў нас ёсць, можа прынесці і плён, і паляпшаць імідж краіны. З аднаго боку, з другого боку, я бачу, як мастакі перасталі сябе ўзалежніваць ад канкрэтнай сітуацыі. І в тым ліку і палітычнай, і эканамічнай, якой апынулася Беларусь. Яны самі даюць сабе рады і выставляюцца па ўсім свеце і знаходзяць еўрапейскую насамрэч славу.
Што больш за ўсё патрэбна сёння творцам, людзям мастацтва, літаратуры, культуры ў больш шырокім сэнсе? Грошы ці жаданне?
Адчыненыя межы. І ў свядомасці, і ў геаграфіі, і ў культуры.
Абсалютна згодная. Нам трэба адчыніць свае межы, раскрыць свае шоры і запусціць свежае паветра ў гэтую фортку, якая завецца Беларусь.